្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃពុធ12ខែពិសាឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅបាទដំបូងនឹងមាននាទីសាសនាសកលមកដល់ខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមបាទដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ទើរតែថាខ្លាយទៅជាសាសនាហិង្សាជ្រុលនិយមកាយសាហាវប្រតែព្រឹត្តិការថ្ងៃ11កញ្ញា2001បាទ25ឆ្នាំហើយបន្តមកទៀតក៏នឹងមាននាទីជួបនឹងលោកនរៈវិទូបណ្ឌិតអង្គជូលៀនបាទលោកនឹងបន្តលើកយកការជាអធិពលវប្បធម៌បាទនៅឥណ្ឌូចិនសម័យបុរាណយកមកជម្រាបបាទបាទក្រៅពីគួយក៏មានចរាយបាទដែលជាជនជាតិភាគតិចនៅឥណ្ឌូចិនដែលគួរតែជាអ្នកជួយខ្មែរយ៉ាងច្រើនបាទតើមានអ្វីខ្លះក្នុងចាំស្ដាប់បាទបន្តមកទៀតក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងដដែលដែលខ្ញុំប្រាប់ថាពិរោះនៅជាលោកនេះនាងពិរោះដែរឬមិនពិរោះទេគឺបទចម្រៀងស្នេហាឆ្នាំ1990បាទចម្រៀងនេះយកមកលំអភាពយន្តរឿងស្អីទេអាចេរឿងវិញបាទកុនចិនបាទកុនចិនហើយជំរឿននឹងប្រុសរហើយក៏បញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយដោយនាទីពីនេះពីនោះបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីសាសនាសកលដែលនឹងលើកយកសាសនាអ៊ីស្លាមមកជម្រាបហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទមួយរបស់លោកបូរេសាអាស្លាន់ដែលជាការវិភាគអំពីសង្គ្រាមសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលច្រើនតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពខុសគ្នារវាងជំនឿហើយនឹងមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជំនឿរបស់ជនមូស្លីមដូចជាគំនិតពីអ៊ីស្លាមនិយមឬក៏ជីហាដមកពួកជីហាដនិយមយោចិត្តសង្គ្រាមសាសនាជាដើម
អល់ឡោះអក្បរអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់ប៊ីលអាលមីនអរ៉ាហ្មាន
អស្សឡាមូអឡៃគុំជម្រាបសួរអលុននៀងមិនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមមកផ្សព្វផ្សាយអាចនឹងខុសខ្លះត្រូវខ្លះសូមអភ័យទោសគឺខ្ញុំយកពីប្រភព ផ្សេងផ្សេងបាទមិនមែនតាក់តែងខ្លួនឯងដោយចេះដឹងអីនោះទេទាំងនេះព្រោះមិនដឹងជាងាកទៅខាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយតទៅទៀតនេះគឺជាអត្ថបទមួយរបស់លោករេសាអាសឡាន់កត់ទៅសេមយូអៃតាំងតាប៊ី3-4 ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ 9/11 បាទគឺថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រោមចំណងជើងថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងដ៏វែងរបស់អ៊ីស្លាមតើការកែតម្រង់គឺជាពាក្យដ៏ត្រឹមត្រូវឬទេចម្លើយគឺត្រឹមត្រូវអត្ថបទនេះមានបោះផ្សាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អាមេរិកបាទក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ Divinity ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសេចក្តីតាមការបកប្រែបកប្រលាត់ដូចតទៅបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការថ្ងៃ11កញ្ញា2001ខ្ញុំបានចំណាយពេល2-3ខែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាហ្វ្រិកខាងជើងដើម្បីព្យាយាមយល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់អំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុង Washington DC សម្រាប់សៀវភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំកំពុងសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមមនុស្សភាគច្រើនដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេពួកគេបានលើពាក្យសម្ដីដ៏ក្តៅគគុកហូរចេញពីសតវិមានហើយក៏មានការប្រួយបារម្ភជាធម្មតាអំពីថាតើបូជនីយកិច្ចប្រឆាំងនឹងមនុស្សអាក្រក់របស់លោកប្រធានាធិបតី Bush និងពង្រីកជ្រៅទៅក្នុងពិភពមូស្លីមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះប៉ុន្តែអារម្មណ៍មួយជាពិសេសបានកើតឡើងនៅក្នុងការសន្ទនាស្ទើរតែទាំងអស់លោកគ្រូបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់ម្នាក់នៅទីក្រុងកែបាននិយាយថាអាមេរិកគឺជាកោះមួយអាមេរិកមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះ Bush គិតថាគាត់កំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមតាមពិតគាត់ក្រិនតែកំពុងចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដែលយើងបានប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានឮសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះពីអ្នកលក់ក្រណាត់ចាស់ម្នាក់នៅទីក្រុងអាម៉ាន់គាត់និយាយថាអស់រយៈពេលយូរមកហើយអាមេរិកបានប្រងើយកន្តើយនឹងពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានលើកម្រាមដៃញ័ររបស់គាត់ទៅលើមេឃដ៏ធំទូលាយពណ៌ខៀវដោយចង្អុលទៅវត្តមានដែលមើលមិនឃើញមួយចំនួននៅពីលើយើងពិភពលោកកំពុងមករកអ្នកហើយគាត់បាននិយាយបែបនេះដោយគ្មានកំហឹងឬក៏ការស្អប់ខ្ពើមឡើយវាមិនមែនជាការគំរាមកំហែងទេប៉ុន្តែជាការចង្អុលឲ្យឃើញការពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រជាជនមូស្លីមនៅទូទាំងតំបន់មិនថាអាណិតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អត់នោះទេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំនួនពិតប្រកបនៅក្នុងតំបន់មិនមែនរវាងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងលោកខាងលិចនោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងតែម្ដងមានសមរភូមិមួយដែលកំពុងឆាបឆេះនៅក្នុងពិភពមូស្លីមដែលគេហៅថាហ្វីតណាឬសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងប្រជាជនមូស្លីមធម្មតាធម្មតាភាគច្រើនដែលស្វែងរកការផ្សះផ្សាជំនឿនឹងតម្លៃរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការពិតនៃពិភពលោកសម័យទំនើបនឹងក្រុមតូចតូចនៃពួកជ្រុលនិយមនឹងពួកប្រកាន់សាសនាតឹងរឹងជឿលើភាពបរិសុទ្ធជ្រុលដែលមានប្រតិកម្មចំពោះការពិតទាំងនេះដោយងាកទៅរកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់ពួកគេការវាយប្រហារនៅថ្ងៃ11ខែកញ្ញានៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សជាច្រើនក្នុងតំបន់គឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ពួកជ្រុលនិយមដើម្បីអូសទាញលោកខាងលិចឲ្យចូលទៅក្នុងចំនួនផ្ទៃក្នុងនេះហើយដូច្នេះ ក៏នឹងជំរុញការគាំទ្រចំពោះបុព្វហេតុរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកខាងលិចក្រិនតែជាគោលដៅបន្តបន្សំសម្រាប់ពួកជ្រុលនិយមទាំងនេះលោកខាងលិចគឺជាសត្រូវឆ្ងាយដោយដែលវាត្រូវបានគេហៅនៅពេលខ្លះគណៈដែលសត្រូវជិតស្និទ្ធគឺជាប្រជាជនមូស្លីមដតៃទៀតជីហាត់ពិតប្រកបគឺប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមិនចែករំលែកមនោគមវិជ្ជាអភិបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេសង្គ្រាមពិតប្រកបកំពុងត្រូវបានប្រយុទ្ធដើម្បីអនាគតនៃជំនឿចំនួនពិតប្រកបគឺមានលើលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់អ៊ីស្លាមដែលកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពមូស្លីមតាមពិតហើយកំណែទម្រង់អ៊ីស្លាមនេះបានដំណើរការមកអស់រយៈពេលជាង1សតវត្សកន្លះមកហើយចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមនៅពេលដែលប្រហែលជា 90% នៃពិភពមូស្លីមរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមដ៏គៀបសង្កត់ហើយត្រូវបានបង្ខំជាលើកដំបូងឲ្យប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកដែលធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនគិតពីសាសនានឹងការគៀបសង្កត់ឡើយបទពិសោធន៍នៃអាណានិគមនិយមបានបំបែកសហគមន៍មូស្លីមទៅជាមនោគមវិជ្ជាប្រកួតប្រជែងនៃសម័យទំនើបគណៈដែលប្រជាជនមូស្លីមមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតការត្រាស់ដឹងភ្ញាក់រលឹកពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីស្លាមដោយជនជាតិដើមភាគតិចដោយការអភិវឌ្ឍជំរើសអ៊ីស្លាមយ៉ាងអន្តះសាចំពោះតម្លៃនៃការយល់ដឹងរបស់អឺរ៉ុបអ្នកផ្សេងទៀតបានតស៊ូមតិបំបែកទាំងស្រុងពីឧត្តមគតិវប្បធម៌លោកខាងលិចដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ៊ីស្លាមូបនីយកម្មពេញលិញនៃសង្គមខ្ញុំហៅការឆ្លើយតបទូលំទូលាយទាំងពីរនេះចំពោះអាណានិគមនិយមថាជាមនោគមវិជ្ជាប្រកួតប្រជែងនៃសម័យទំនើបនិយមពីព្រោះគណៈដែលយើងមានទំនោរសំដៅទៅលើសមាសធាតុនៃក្រុមមួយថាជាអ្នកទំនើបនិយមឬអ្នកកែទម្រង់ reformist និងក្រុមមួយទៀតថាជាអ្នកប្រពៃណីនិយមឬអ្នកជ្រុលនិយម extremistវាជាការសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់គម្រោងទាំងពីរថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីកំណត់សម័យទំនើបនិយមអ៊ីស្លាមយ៉ាងច្បាស់លាស់ខណៈដែលក្រុមចុងក្រោយនេះច្រើនតែបង្ហាញចលនារបស់ពួកគេជាជំរើសមួយសម្រាប់ទំនើបកម្មជាពិសេសគឺទំនើបកម្មរបស់លោកខាងលិចដូច្នេះការប៉ុនប៉ងឥតប្រយោជន៍របស់ពួកគេក្នុងការនាំសង្គមមូស្លីមត្រឡប់ទៅរកឧត្តមគតិបែបស្រមើស្រមៃនៃសាសនាអ៊ីស្លាមដើមឬដែលបរិសុទ្ធជ្រុលដែលតាមពិតមិនដែលមានសោះនោះឫសគល់បញ្ញារបស់ពួកគេនៅតែមានឫសគល់យ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងគោលការណ៍ត្រាស់ដឹងដូចគ្នាដែលត្រូវបានអធិប្បាយដោយអាណានិគមនិយមអឺរ៉ុបប្រកបដោយភាពលក្ខពុតជាការពិតណាស់វាត្រូវបានគេកាត់សម្គាល់ថាអំណះអំណាងបែបប្រពៃណីនិយមប្រឆាំងនឹងលទ្ធិសមហេតុសមផលនិងកំណែទម្រង់មិនមែនមានឫសគល់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេដែលនឹងតែងតែជាជំនឿសមហេតុផលយ៉ាងលេចធ្លោក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចលនាប្រឆាំងការត្រាស់ដឹងភ្លឺស្វាងដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងសតវត្សទី18និងដើមសតវត្សទី19ហើយដែលបានឃើញការត្រាស់ដឹងជាពិសេសការសង្កត់ធ្ងន់របស់វាលើទ្រឹស្ដីធម្មជាតិនិយមថាជាការប្រឆាំងនឹងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះជាស្ដែងពាក្យថាការកែទម្រង់មានអត្ថន័យរបស់លោកខាងលិចនឹងរបស់គ្រិស្តសាសនាដែលអាចនឹងមិនអាចយកមកអនុវត្តបានចំពោះចំនួនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់និងពិភពមូស្លីមជាពិសេស មូស្លីមខឹងនឹងពាក្យនេះព្រោះវាហាក់ដូចជាបង្កប់ន័យពីចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រើពាក្យការកែទម្រង់អ៊ីស្លាមដោយចេតនាមិនមែនក្រិនតែជាឧបករណ៍គរុកសលប៉ុណ្ណោះទេដោយពិចារណាថាទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនជាមនុស្សលោកខាងលិចនិងគ្រីស្ទសាសនាប៉ុន្តែក៏ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការតស៊ូដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាការតស៊ូដែលសាសនាធំៗទាំងអស់បានឆ្លងកាត់មានវិសាលភាពធំជាងសាហាវជាងសាសនាដទៃទៅទៀតយើងគ្រាន់តែត្រូវរំលឹកឡើងវិញនៅសង្គ្រាម30ឆ្នាំដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងរបស់អឺរ៉ុបពីឆ្នាំ1618ដល់1648សង្គ្រាម10ឆ្នាំរវាងកងកម្លាំងនៃសហភាពប្រូតេស្តង់និងកងកម្លាំងនៃសម្ព័ន្ធកាតូលិកដែលប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់មួយភាគ3បានស្លាប់ដើម្បីទទួលស្គាល់ភាពសាហាវឃោរឃៅដែលជំនួសអន្តរសាសនាត្រូវបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទប៉ុន្តែគណៈដែលការកែទម្រង់សាសនាគ្រីស្ទត្រូវបានបង្ហាញជាញឹកញាប់ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងការកែទម្រង់សាសនាប្រូតេស្តង់និងការមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់កាតូលិកការកែទម្រង់សាសនាគ្រីស្ទគឺជាសមរភូមិមួយជាសង្គ្រាមវិនាសកម្មតាមពិតហើយលើអ្នកណានឹងសម្រេចចិត្តអំពីអត្ថន័យនៃជំនឿគឺបុគ្គលឬសាសនាចក្រសមរភូមិដូចគ្នានេះកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសពថ្ងៃនេះជាការពិតណាស់មានអ្វីដែលហៅថាសាសនាចក្រគ្រីស្ទអូថូដុកស៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេអ្នកខ្លះដូចជា Wilfred Canwell Smith បាននិយាយថាមានអ្វីដែលហៅថាសាសនាអ៊ីស្លាមទៅតែសោះនោះអំណាចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបានប្រគល់ឲ្យបព្វជិតដែលត្រូវបានតែងតាំងនោះទេប៉ុន្តែនៅលើថ្នាក់រៀននៃបរិះអ៊ូឡាម៉ាដែលដំណើរការជាអ្វីមួយស្រដៀងនឹងមហាវិទ្យាល័យនៃសិក្ខាសាលាដ៏មានកិត្យានុភាពអំណាចរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រគល់ឲ្យដោយខ្លួនឯងការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនមែនជាក្រឹត្យរបស់ព្រះនោះទេមតិរបស់ពួកគេលើគម្ពីរកូរ៉ាននិងច្បាប់អ៊ីស្លាមឬសារីយ៉ាគឺក្រន្តែជាមតិទាំងនោះប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនមានកាតព្វកិច្ចលើនរណាម្នាក់ឡើយជាការពិតណាស់វាគឺដោយសារតែមិនដែលមានអ្វីដូចជាសម្ដេចប៉ាបមូស្លីមឬវ៉ាទីកង់មូស្លីមទើបសាសនាអ៊ីស្លាមបានលេចឡើងពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាជំនឿដ៏ចម្រុះ
និងសម្បូរបែបនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈដែលអ៊ូឡាម៉ាមិនមែនជាស្ថាប័នតែមួយនឹងរឹងមាំនោះទេពួកគេបានបង្កើតខ្លួនឯងជាអ្នកថែរក្សាប្រពៃណីតាមរយៈការធ្វើស្ថាប័ននៃសាលាគំនិតផ្នែកច្បាប់និងទ្រឹស្ដីសាសនារបស់ពួកគេលទ្ធផលគឺថាអរិយៈពេល14សតវត្សមកហើយអត្ថន័យនិងសាររបស់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានកំណត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយក្រុមបរិះតូចមួយដែលភាគច្រើនជាក្រុមមនុស្សប្រពៃណីនិយមដែលទោះបីជាល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយបានបង្កើតខ្លួនឯងជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំដែលគ្រឹះសាសនាសង្គមនិងនយោបាយនៃសាសនាឋិតនៅលើនោះជាមួយនឹងការបញ្ចប់នៃអាណានិគមនិយមនៅសតវត្សទី20និងកំណត់នៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមអធិបតេយ្យរបស់អ៊ូឡាម៉ាបានរីករាលដាលទៅក្នុងវិស័យនយោបាយដូច្នេះ ការប្រកាសផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងករណីជាច្រើនបានក្លាយទៅជាច្បាប់ស៊ីវិលក្តីបារម្ភចម្បងនៃកំណែទម្រង់អ៊ីស្លាមគឺការផ្ទេរអំណាចប្រតិបត្តិចេញពីដៃរបស់អ៊ូឡាម៉ានិងទៅក្នុងដៃរបស់អ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបំផុតនៃបុគ្គលភាវូបនីយកម្មនេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងកើតឡើងក្នុងចំណោមស្ត្រីមូស្លីមដែលភាគច្រើននៃពួកគេជាលើកដំបូងកំពុងខិតជិតព្រះគម្ពីរដោយគ្មានការរំខានដោយការបកស្រាយបែបប្រពៃណីចំណែកថ្មីនៃសកម្មជនស្ត្រីនិងអ្នកប្រាជ្ញអត្ថបទនៅជុំវិញពិភពលោកស្ត្រីដូចជា Shirin Ebadi Leila Ahmed Amina Wadud Asra Nomani និង Fatima Memisi នេះខ្ញុំលើកយកឈ្មោះតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះកំពុងប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅគម្ពីរកូរ៉ានពីទស្សនៈស្ត្រីនិយមដែលខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិក្សាសាសនាអ៊ីស្លាមដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគំនិតដែលថាវាមិនមែនជាការបង្រៀនសីលធម៌របស់សាសនាអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌសង្គមនៃប្រទេសអារ៉ាប់នៅសតវត្សទី7និងប្រវត្តិនៃការស្អប់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមអ៊ូឡាម៉ាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឋានៈទាបជាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមមូស្លីមស្ត្រីទាំងនេះកំពុងខិតជិតគម្ពីរកូរ៉ានដោយសេរីពីព្រំដែន gender ប្រពៃណីដូច្នេះពួកគេតំណាងឲ្យសំឡេងដ៏រស់រវើកនិងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសមរភូមិសម្រាប់កំណែទម្រង់អ៊ីស្លាមវាជារឿងធម្មតាទេដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះឆ្ពោះទៅរកបុគ្គលភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងកើតឡើងជាចម្បងទោះបីជានៅឆ្ងាយពីទាំងស្រុងក៏ដោយនៅភាគខាងលិចក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍មូស្លីមចំនួនទី1និងទី2ចំនួនតារិករ៉ាម៉ាដានដែលជាអ្នកប្រាជ្ញកើតនៅប្រទេសស្វីសនិងជាចៅប្រុសរបស់ហាសានអាល់បាណាបានហៅថាកំឡុងចល័តសម្រាប់កំណែទម្រង់អ៊ីស្លាមប៉ុន្តែវានឹងជាកំហុសមួយក្នុងការសន្និដ្ឋានដោយដែលមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើថាដោយសារតែភាសានៃការកែទម្រង់កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅភាគខាងលិចវាមិនអាចនិយាយទៅកាន់ប្រជាជនមូស្លីមទាំងនោះដែលរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រពៃណីនៃពិភពមូស្លីមបានទេការកែទម្រង់សាសនាគ្រីស្ទមិនបានកើតឡើងនៅទីក្រុងរ៉ូមឡើយប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបខាងលិចឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រងរបស់សាសនាចក្រហើយសូមកុំភ្លេចថាភាសានៃសម័យទំនើបនិយមអ៊ីស្លាមដែលជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រពៃណីនិយមនិងអ្នកសម័យទំនើបនិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងមែនៗនៅក្នុងទឹកដីអាណានិគមនៃមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបេះដូងនៃចក្រភពអូតូម៉ង់ដោយក្រុមអ្នកកែទម្រង់ទួរគីដ៏ងប់ងល់មួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថាយុវជនអូតូម៉ង់ដែលបានបង្កើតរបៀបវិរៈកំណែទម្រង់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយផ្អែកលើការបញ្ចូលគ្នានៅឧត្តមគតិប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចជាមួយនឹងគោលការណ៍អ៊ីស្លាមប្រពៃណីនេះមិនមែនមានន័យថាគ្មានកំណែទម្រង់ណាមួយកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេផ្ទុយទៅវិញដោយជាការកែទម្រង់សាសនាគ្រីស្ទដែរវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកំណែទម្រង់នយោបាយជាចម្បងដែលកំណែទម្រង់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្រូបង្រៀនទស្សនវិទូអ្នកទ្រឹស្ដីសាសនាអ្នកសាព័ត៌មានសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយអ៊ីស្លាមចាប់ពីតារិកអាល់ប៊ីស្រីហ្វាទីអូស្មាននិងហ្វាតមីហូវែលឌីនៅប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់អាប់ឌុលការីមសូរុសនិងអាយ៉ាតុលឡាមុនតាហ្សេរីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
និងអាប់ដលវ៉ាហាប់អលអាហ្វិនឌីនៃប្រទេសស៊ូដង់ដោយធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីផ្សះផ្សាតម្លៃអ៊ីស្លាមប្រពៃណីជាមួយនឹងគំនិតទំនើបនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយមសិទ្ធិមនុស្សពហុនិយមនិងអធិបតេយ្យដ៏ពេញនិយមអ្នកកែតម្រង់ទាំងនេះគឺនៅជួរមុខក្នុងការតស៊ូដើម្បីបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីស្លាមជនជាតិដើមភាគតិចនៅមជ្ឈមបូព៌ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាកំណែតម្រង់សាសនាគ្រីស្ទបានបើកទ្វារឲ្យការបកស្រាយច្រើនជារឿយៗមានចំនួននិងជួនកាលមានភាពច្របូកច្របល់អំពីសាសនាគ្រីស្ទដូច្នេះកំណែតម្រង់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបង្កើតមនោគមវិជ្ជាប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏អកុសលដែលជារឿយៗមានតែអ្នកដែលមានសម្លេងខ្លាំងបំផុតប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានឮវាមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីទេដែលចាប់តាំងពីការបោះពុំផ្សាយសភៅរបស់ខ្ញុំមកគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំត្រូវបានគេសួរថាតើសម្លេងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្រិតមធ្យមនៅឯណាធ្វើមើលតែសំណួរនឹងជាវោហាសាសតែម្ដងដូចជាការសួរនោះគឺជាភស្តុតាងនៃអវត្តមានជាក់ស្ដែងនៃវោហាសាសអ៊ីស្លាមសមហេតុសមផលចូលគំបារម្ភសំណួរនេះកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយទៅកាន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្រិតមធ្យមហើយបញ្ហាគឺថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការជជែកវែកញែកអំពីអត្ថន័យនិងសាររបស់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានបង្កើតឡើងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅគែមនៃជំនឿដែលមានន័យថាសម្លេងរបស់ប្រជាជនកម្រិតមធ្យមភាគច្រើនត្រូវបានលង់ទឹកគឺរារាំងដោយសម្លេងនៃភាពជ្រុលនិយមនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនិយមជាញឹកញាប់យ៉ាងណាក៏ដោយមូលដ្ឋានគ្រឹះនិយមនៅក្នុងសាសនាទាំងអស់គឺជាប្រតិកម្មជាចម្បងចំពោះសម័យទំនើបនិយមនិងកំណែទម្រង់អ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពនិងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចង្អុលបង្ហាញពីភាពអសង្ឃឹមនិងការបរាជ័យផងដែរយ៉ាងណាមិញភេរវកម្មគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកទន់ខ្សោយជាញឹកញាប់គោលបំណងចម្បងរបស់វាមិនមែនដើម្បីបំពេញគោលដៅនយោបាយឬសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែដើម្បីផ្ដល់នូវការបំផន់នៃអំណាចនោះហើយជាមូលហេតុដែលភេរវកសាសនាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបចំរបៀបវិរៈរបស់ពួកគេតាមន័យនៃអវសានដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកដើរតាមរបស់ពួកគេនៅចំណាប់អារម្មណ៍ថាពួកគេកំពុងចូលរួមក្នុងរឿងភាកអរូបីសង្គ្រាមលោហៈធាតុដើម្បីប្រើពាក្យរបស់ Mark Jurgensmeyer ដែលផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមនៃជ័យជំនះនៅពេលដែលការតស៊ូរបស់ពួកគេមិនអាចឈ្នះក្នុងលក្ខខណ្ឌពិតប្រាកដណាមួយឡើយហើយនេះគឺជាការតស៊ូមួយដែលកងកម្លាំងនៃការកែទម្រង់ប្រឆាំងមិនមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការឈ្នះនោះទេព្រោះវាជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចប្រកែកបានថាចាប់តាំងពីពេលដែលព្យាការីមូហាម៉ាត់បាននិយាយពាក្យដំបូងនៃវិវរណៈរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះសាសនាអ៊ីស្លាមបានថិតក្នុងស្ថានភាពវិវត្តដោយសម្របខ្លួនជានិច្ចទៅនឹងតម្រូវការសង្គមវប្បធម៌និងនយោបាយរបស់សហគមន៍មូស្លីមដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរនោះឥឡូវនេះសហគមន៍នេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតដោយបោះបង់ចោលការត្រួតត្រានៃប្រពៃណីនិយមនិងច្បាប់និយមដ៏តឹងរឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយចាប់ផ្ដើមលើផ្លូវដែលជៀសមិនរួចឆ្ពោះទៅរកការកែទម្រង់នៅពេលដែល14សតវត្សកន្លងមកភៀការីមូហាម៉ាត់ បានចាប់ដើមបដិវត្តមួយនៅមេកាដើម្បីជំនួសការរឹតបន្តឹងចាស់តឹងរឹងនិងមិនស្មើគ្នានៃសង្គមកុលសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យថ្មីយ៉ាងខ្លាំងនៃសិលធម៌ទេវភាពនិងសមភាពសង្គមលោកបានហែករចនាសម្ព័ន្ធនៃសង្គមអារ៉ាប់ប្រពៃណីគេត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសម្អាតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចេញពីរូបព្រះខ្លែងខ្លាយរបស់ខ្លួនគេត្រូវការពេលជាច្រើនទៀតដើម្បីសម្អាតសាសនាអ៊ីស្លាមចេញពីរូបព្រះខ្លែងខ្លាយថ្មីរបស់ខ្លួនគឺការរើសអើងនិងភាពជ្រុលនិយមដែលត្រូវបានគោរពបូជាដោយអ្នកដែលបានជំនួសចក្ខុវិស័យដើមរបស់ជាការីអំពីការអត់ឱននិងឯកភាពជាមួយនឹងឧត្តមគតិនៃការស្អប់និងការមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់ពួកគេប៉ុន្តែការសម្អាតគឺជាមិនរួចឡើយហើយរលកនៃការកែតម្រង់មិនអាចបញ្ចប់បានទេកំណែតម្រង់អ៊ីស្លាមមាននៅទីនេះរួចទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរស់នៅក្នុងការកែតម្រង់នេះស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានអត្តបណ្ឌិតវិញបាទហើយក៏អសរតូចស្មិតខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលអានទៅវាមិនសូវក្បោះក្បាយគ្រាន់តែជម្រាបឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់សាសនាអ៊ីស្លាមបច្ចុប្បន្នក៏មិនខុសគ្នានឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់គ្រិស្តសាសនានៅអឺរ៉ុបកាលពីសតវត្សទី17នោះដែរសង្គ្រាមមានដូចគ្នាយើងអាចប្រៀបធៀបដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់សង្គ្រាមរវាងកាតូលិកហើយនិងពួកប្រូតេស្តង់មកធ្វើឲ្យប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ស្លាប់ដល់ទៅ 1/3 ច្រើនណាស់ 1/3 បាទយ៉ាងណាក៏ដោយសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងបរិបទនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលកំពុងកើតឡើងសពថ្ងៃនេះសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលមនុស្សក្រៅសាសនាគេខ្លាចបាទព្រោះកំពុងតំណាងឲ្យអំពើហិង្សាទៅវិញគួរតែជាសាសនាដែលប្រកបដោយសន្តិភាពតែមនុស្សជឿថាអ៊ីស្លាមជាសាសនាក្តៅដោយសារតែក្រុមជ្រុលនិយមតូចតាចបាទមិនប្រមាណក្រុមនឹងធ្វើឲ្យខូចអស់លានអ
ាល់ហាំឌូលីឡាالحمد لله الحمد لله all praise to Allah الحمد لله الحمد لله
ឥឡូវនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្របានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានទីជួបនឹងនរវិទូបណ្ឌិតអង្ជូលៀនបាទដែលខ្ញុំសូមលើកយកសន្ទរកថារបស់លោកបាទមិនដឹងជាលើកទីប្រមាណទេយកមកចាប់ផ្សាយហើយផ្សាយផ្សាយទៀតច្រើនដងបាទលើកនេះគឺតពាក់ព័ន្ធនឹងការចេះអធិពលវប្បធម៌នៅឥណ្ឌូចិនសម័យបុរាណបាទតាមានសេចក្ដីខ្លះជាយ៉ាងណាចូលដល់វគ្គទី2បាទសូមជ័យស្ដាប់
ពីមុននេះបន្តិចហើយគឺថាសារៈសំខាន់នៃជនជាតិភាគតិចវាខ្លាំងណាស់ណាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចម្ប៉ាវាចាក់ទងគ្នាបន្តខ្ញុំដល់អានសិនវាខុសនេះមិនសូវចិត្តធ្វើដែរប្រទេសចម្ប៉ាហើយនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងអ្នកទំនោរនឹងជួនកាលក៏ស្រឡាញ់គ្នារាប់បានគ្នារហូតដល់មានការរៀបការប្តីប្រពន្ធនៃដល់ពញាតង្គងផងបើយើងយកតែរៀប អង្កលដែលរាជធានីខ្មែរនៅសម្បូរព្រៃគុកនោះបបាទឥសានបានម៉ាន់នឹងកូនស្រីរបស់លោកនឹងព្រះស្រីរបស់លោកនឹងលើកឲ្យដោយថាព្រះអង្គម្ចាស់ចាមណាម្នាក់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ចាមនោះមកនៅសម្បូរព្រៃគុកអង្កលពីដើមស្អីបបាទហ៊ុនទៀនពលាងលីវជីណាណារឿងអស់នឹងអត់មានប្រភពចេញមកពីយើងទេរឿងបបាទហ៊ុនទៀនពលាងលីវជីនឹងរឿងចិនទៅសេទេក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងដូចគ្នាគាត់ថាឈ្មោះវារបៀបឥណ្ឌាវានាងនាគនាងសូម៉ានោះទៅស្អីស្ដាត់ប្រុសនឹងឈ្មោះកៅដាញ់អញ្ចឹងណាកូនឌីនយ៉ាអញ្ចឹងទៅដែលយើងដឹងនឹងមិនមែនដឹងពីខ្មែរទេណាយើងដឹងពីចាមណាគឺសិលាចារឹកនៅមីសឺងសតវត្សទី7ណាតែយើងដឹងរឿងរបស់នោះយើងដឹងមកពីចាមទៅវិញណារឿងខ្លួនយើងដូច្នេះទៅវាបង្ហាញថាតំណាក់តំណងនឹងវាខ្លាំងដែលយើងមិនដែលបានគិតប្រមាណពិចារណាប្រមាណទេខ្មែរចាមដែលចាប់ដើមដោយថាប្រវត្តិខ្មែរចាមហ្នឹងវាមានការស្រឡាញ់គ្នាការឈ្លោះគ្នាអត់ទៅចប់ទេបែកគ្នាក៏មានសតវត្សទី12ហ្នឹងខ្មែរនិយាយហ្នឹងវាយហួសចាមផងអង្កលរាជនឹងតែយើងធ្វើអង្គរវត្តហ្នឹងទៅវាយដល់នោះតង្កឹងយូនខាងជើងនោះក៏ប៉ុន្តែទៅដល់តង្កឹងហ្នឹងវាយទៅវាអត់បានការរៀបចំគេទេណាប៉ុន្តែថាអ្នកដំណងហ្នឹងវាច្រើនវាខ្លាំងយើងធ្លាប់រៀននៅណេះយើងគិតទៅថាមកកង្វិចតាខ្លួនយើងណាយើងមិនដែលបានគិតខ្ញុំនិយាយនេះទៅនិស្សិតពួកគេនបត់នេះនិយាយនេះដើម្បីនិស្សិតទេមែនទេគេអ្នកចេះនោះគេចេះអល់ហើយខ្ញុំនិយាយចេះហ្នឹងវាសិនណាស់គេខាងនេះមកស្ដាប់ហ្នឹងគេថាយកខ្ញុំអីមកធ្វើខ្លួនឯងចេះដូចអ្នកប្រវត្តិវិទូមិនមែនទេខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យតែពីអារម្មណ៍នៃនិស្សិតហើយត្រូវដឹងថាតើណាយើងរៀនសូត្រអីក៏មើលអង្គុយមើលតារៀនផ្ចិតខ្លួនឯងនោះណាយើងនៅក្នុងពិភពលោកមួយអត់មានប្រទេសណាមួយហើយជាតិសាសន៍ណាមួយហើយលើលោកនេះដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងនេះដូចមនុស្សអញ្ចឹងព្រមដែរមនុស្សណានៅតែម្នាក់ឯងនេះគឺមានតែគំនិតគំនងគ្នាជានិច្ចបានជាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីនេះពីនោះអីដោយមិនដឹងណាហ្នឹងជាតិសាសន៍ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះទៅហើយប្រទេសជប៉ាបើយើងគិតមើលទៅប្រទេសជប៉ាបើសិនអត់មានជនជាតិភាគតិចប្រហែលជាអត់មានទេជប៉ាគ្មានខ្លាយទៅប្រទេសឯធំដុំកើតព្រោះប្រទេសនោះវាអត់ដូចអង្គរដូចស្អីទេដែលកសិកម្មវាធំធេងណាមានបរាយមានស្អីណោះអត់ទេទេជប៉ាជាស្អីជាឆ្នេរសមុទ្រតើយួននៅកដាលសម័យជាស្អីជាឆ្នេរសមុទ្រទៅចូលមកក្នុងដីនេះទៅតាំងដីអីគេហៅស្អីតោះមិនទៅតោះអូប្លាតូតែពងរៀបបាទជាពងរៀបគឺសត្វតាជាកលែងដែលជំនឿភាគតិចនៅហើយតាមអ្នកប្រាជ្ញខ្លះណាគាត់និយាយគឺថាតែអាកាពិតនោះគឺថាក្នុងមុនគ្រឹះសក្តារនេះ1000ឆ្នាំនេះចាមនោះនៅកោះនោះទេមិនមែននៅដីគោកនេះទេគឺជាសះធំមួយដែលដូចថានិយាយតាមថ្ងៃថាធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកណាមកនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៃឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសវៀតណាមដល់ថ្ងៃនេះណាហើយប្រទេសជប៉ាមិនដែលជាប្រទេសមួយដែលទូខ្មែរថាមានតែរាជអំណាចមួយនឹងគោទេអត់ទេមានរាជអំណាចផ្សេងផ្សេងណាហើយដល់រាជអំណាចដែលកើតក្រោយគេនៅខាងត្បូងបន្តិចឈ្មោះគេជាសំស្ក្រិតឈ្មោះប៉ាន់ឌូរ៉ាងកាប៉ុន្តែថ្ងៃថាតាមយួនទៅតែជាផាន់រ៉ាងទៅឈ្មោះបដែលហ្នឹងណាពេលដែលមានប្រទេសនឹងកើតមកមានដូចថាមិនមែនចាប់ប្រទេសនេះជាអង្គភាពនយោបាយយ៉ាងធំមួយកើតមកពេលនោះហើយដែលចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាមួយខ្មែរកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពេលខ្លះក៏ស្រឡាញ់គ្នាពេលខ្លះក៏ឆ្លោះគ្នាពីសតវត្សទី9មកបើយើងយកចុងសតវត្សទី12មកនិយាយគឺថាប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងគេចាត់ថាដូចថាច្បាំងតាចាមសត្រូវណាអាហ្នឹងបើយើងមើលការស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់ដូចជារបស់លោកតា Michael Vickery ជាដើមមិនយើងឃើញថាវាមិនមែនរឿងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយឆ្លោះគ្នាទេជួនកាលវាអាចអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនវាច្រើនតែថាយកប្រាក់ណែណែព្រះអង្គម្ចាស់ចាមណាមួយនោះទៅមកត្រូវណែណែណែណែម ្រូវគ្នាជាមួយខ្មែរនេះជាមួយប្របាទជ័យប្រមាណទី7នេះលោកប្រើទាំងអាដែងណែទៅវាយចាមយកទាំងកូននៃព្រះអង្គចាស់ចាមហ្នឹងទៅវាយចាមខ្លួនឯងផងហើយមានម្ដងនោះវាយយើងមិនដឹងថាម៉ាល់យ៉ាងនៅកន្លែងណាទេមកពុតក្រាបខ្មែរបះបោណានៅម៉ាល់យ៉ាងហ្នឹងដែរក៏មានហើយទៅវាយបានហើយក៏ជប៉ាហ្នឹងយកវិជ័យហ្នឹងក្រុងវិជ័យគឺនៅរាជគីញើងមិញនៅកណ្ដាលយកកូនស្ដាច់ចាមហ្នឹងឲ្យទៅត្រួតចាមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែររៀបអំណាចខ្មែរហ្នឹងនៅពីក្រោយថ្ងៃក្រោយមកគេបះបោវិញអញ្ចឹងវាមិនមែនចាំបាច់ទៅថាជារឿងប្រទេសនឹងប្រទេសទេណានេះទៅចូលដៃឥនុមកបាយគ្នាអីឥនុមកវិញខ្លួនអញ្ចឹងដែរវាដូចថាវាមិនមែនស្អីស្អីដូចយើងគិតថាវាងាយងាយណាហ្នឹងហើយវាងាយអញ្ចឹងទេរឿងណាអានេះនិយាយឲ្យមានតិចហើយតែខ្ញុំថាមិនប្រទេសចម្ប៉ាបើសិនអត់មានជនជាតិភាគតិចប្រទេសហ្នឹងអត់អាចទៅធំកើតទេព្រោះភពផលប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសដែលគេធ្វើចំនួនណារបៀបដូចខ្មែរពីជំនាន់ហ្វូណាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាចំនួនជាធំចំនួនខ្ញុំស្អីគឺអពុកផលនៃព្រៃណាតាំងពីឈើតាំងពីស្អីស្អីណាគ្រប់បែបយ៉ាងណាស្នែងណាស្អីអីខ្ញុំមិនដឹងអីខ្លះទេណាគាត់ពុកគាត់អីស្អីណាបើជាពិសេសឈើអីហ្នឹងគឺជាតំបន់ជនជាតិភាគតិចទាំងអស់ចាមដល់មកនៅតែនៃទឹកដីនៅតាមឆ្នេរស្រុកយួននេះមកជាពិសេសយួនបែកកដាលនេះមកក្រោយមកមានសះដែលបែកចេញពីចាមคล้ายទៅជាជនជាតិភាគតិចដែលឡើងទៅលើភ្នំមានបើតាមគេនិយាយ3ប៉ុន្តែមួយនោះប្រហែលជាការប៉ិតទៅដែលសពថ្ងៃហើយចរាយណាចរាយចរាយរស់នៅប្រទេសវៀតណាមបែកកដាលនោះផងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅខេត្តរតនគិរីផងមានភូមិចរាយច្រើនទៅនៅក្នុងខ្មែរហើយមានពួកមួយទៀតបាណាដែលពីងនេះពីងនេះខ្ញុំយល់ពីងនេះប្រហែលជាពួកបាណាជាអ្នកប្រើប្រាស់ព្រោះកលែងសរៈទីហ្នឹងវាជាសពពួកបាណានៅហ្នឹងណាវាមានជាតិសាសន៍អីទៀតច្រើនដែលពីដើមជាតិសាសន៍ភាគច្រើនដែលជនជាតិភាគតិចនៅខាងនោះគឺថានៅតំបន់អេសានប្រទេសយើងហើយនឹងខាងវៀតណាមបែកកដាលនោះវាមានភូមិភូមិមានទីក្រុងមួយក្រុងជាមូនខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនណាដែលភាសានៅក្នុងបូមូនខ្មែរមួយក្រុងទៀតគេហៅថាភាសាអូស្ត្រូនេស៊ីងគេថាចាមទេនេះហើយពីយើងមើលសិលាចារឹកខ្មែរពីសម័យមុនក៏មានពាក្យដែលតាក់ទងនឹងអ្នកដឹកនាំអីសត្វជាមិនមែនជាពាក្យខ្មែរតែជាពាក្យអូស្ត្រូនេស៊ីងដូច្នេះទៅគេគិតស្មានមើលទៅការដែលយកពាក្យឈ្មោះងារអ្នកធំជាមិនមែនពាក្យខ្មែរជាពាក្យរបៀបអូស្ត្រូនេស៊ីងប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងសង្គមតាមរបៀបចាមឬក៏របៀបណាមកផងក៏មិនដឹងណាមានវែងឆ្ងាយទាំងអស់កាលណាយើងរៀនសូត្រយើងជឿវាមថាកំណត់ថាមានតាអញ្ញាជាមួយអាស្អីអ្នកជាតិនិយមណាហ្នឹងគឺអត់ទៅបានវែងឆ្ងាយទេកាលណាយើងចង់សិក្សាយើងអត់មានយករឿងហ្នឹងមួយមកគិតសពថ្ងៃនៅឥណ្ឌូចិននេះវាងក់កលានៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនតែយើងទេប្រទេសជិតខាងយើងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអរិយាបថឈួតអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យមិនទៅមុខរឿងអតីតកាលសោះណាតាមពិតអរិយធម៌ដែលធំប្រៀបដូចជាផ្លូវដែលនៅចំណុចផ្លូវខ្វែងគ្នាច្រើនអរិយធម៌ដែលធំគឺសឹកតែទទួលឥទ្ធិពលពីគេបើសិនតែយើងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាធ្វើមិនមានអង្គវត្តយើងពិចារណាតែមកម្ល៉េះហើយការដែលទទួលឥទ្ធិពលមិនមែនរឿងអន់កន្លែងណាទេអាអន់គឺចេះអាទទួលលើចុងថ្ងៃនេះអាទទួលហើយវាអត់មានអាស៊ីមីឡេសិនវាអត់ណាដូចយើងទទួលទានបាយដែលវាធ្វើឲ្យយើងធំធាត់យើងទៅមុខកើតមកពីវាលេបតំពៀវាមានស្អីស្អីទៅអាណាត្រូវបញ្ចេញមកវិញក៏បញ្ចេញអាណាទៅជាឈាមត្រួតត្រងរាងកាយយើងអានេះអត់ឯល្អអាទទួលសពថ្ងៃនេះគឺទទួលហើយលេបហើយវាអត់មានអីនេះទៅវិញក្អួតមកវិញអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយលៀបសក់លឿងតែតែចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ទេណាមានឧទាហរណ៍1000លើហ្នឹងក៏មិនថាតែមួយទេចុះណាហ្នឹងហើយអា នោះឯងវាអត់មាន assimilation ហ្នឹងអារ្យធម៌ដែលធំគឺសិតអារ្យធម៌ដែលទទួលអធិពលអានេះបានជាមានត្រៀមសវត្តសប្ងៃនេះមកពីមានមហោរីមកពីមាន jazz មកពីមានស្អីណាអាមេរិកកាំងមានស្អីណាគ្រប់បែបយ៉ាងទៅរួមមកដល់ត្រៀមសវត្តនេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយឯងឯងទេណាវាអត់មានអីមួយកើតមកពីតាទេទេយើងត្រូវដឹងថាវាមានអញ្ចឹងនឹងបន្តិចណាប្រកាសចូលថាវាមិនតាន់ម្ល៉េះហើយគេមកពីក្រៅវិញក៏ដោយច្រើនណាស់ដែលគេមកអានេះដែលពេលហ្វូណាន់នឹងចប់ហើយណាយើងនិយាយនេះសម័យសតវត្សទី6ទី7ហើយចប់ហើយយើងមិននិយាយមកដល់សម័យអង្គរហើយយើងទៅភាពច្រើននៅទីនេះដឹងហើយអ្នកណាជាជីវតខ្វាន់ណាជីវតខ្វាន់ជាអ្នកការទូតចិនម្នាក់ដែលគាត់មករស់នៅអង្គរមួយឆ្នាំប្រហែលជារវាងមួយឆ្នាំនៅចុងសតវត្សទី13ជីវតខ្វាន់ដែលគាត់មកហ្នឹងសំដៅមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏គាត់សំចតនៅជប៉ាដែរទាំងរងរោផ្លូវដែលជួមកដល់ដីសន្ទរវាមានអាផ្លូវចូលច្រើនទាំងរងរោផ្លូវចូលទាំងរងមកហើយកាត់តាមទលាសាបឡាបទីបានទៅដល់គោដូច្នេះទៅអាការតាក់តងដែលខ្មែរនឹងទៅដាក់ទូតទៅស្អីជាមួយចិនហ្នឹងពួកទៅឆ្លងគ្នាតាមហ្នឹងដែរណាទៅខ្មែរសុខនេះតាមផ្លូវព្រៃទឹកភ្នំនេះគឺมันអាចជាវៀងពួកជនជាតិភាគតិចបាទទេយើងមើលកន្លែងនេះយើងកុំតន់មើលព្រួយនេះនេះអានេះអានេះទល់ដែនសព្ទាយណាកាលមុនវាមិនចឹងទេប៉ុន្តែនេះប្រទេសអង្គរណានេះមីសើងគីញើងទីញើងហ្នឹងគឺវាដែលឈ្មោះជាចាមគេហៅវិជ័យវិជ័យណាតែអានេះដាក់តាមឈ្មោះយួននេះដែលយួនថាផាន់រាំងនេះណាទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅណាបើមិនយើងឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណាដែលធំនោះវិជ័យហើយនឹងនេះណាទៅណាបើមិនយើងមិនឆ្លងកាត់ទៅចាមមកទៅខ្មែរទៅខ្មែរទៅចាមមិនឆ្លងកាត់តំបន់នេះមិនហ៊ានថាប្រទេសឬក៏មិនមែនជាប្រទេសណាតំបន់ដែលសុទ្ធតែជនជាតិភាគតិចរបស់នៅទីនោះដូច្នេះវាមិនដែលអត់អធិពលប៉ុន្តែរឿងមួយដែលត្រូវចងចាំគឺជនជាតិភាគតិចអស់នោះភាគច្រើនជាជនជាតិដែលឯករាជ្យណាមានមួយភាគនោះដែលคลายដែលទទួលអធិពលពីខ្មែរខ្លះទទួលអធិពលពីណាទៀតប៉ុន្តែមួយភាគច្រើនរុស្ស៊ីជាមួយអ្នកដែលមានប្រទេសធំៗហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជនជាតិអស់នោះឯករាជ្យមានសភៅមួយនោះល្អណាស់គេសរសេរអំពីនៃពួកភ្នំនិងស្ទៀងនៅចុងសតវត្សទី19ប្រហែលជាឆ្នាំ1885អីចឹងណាទៅវាងយើងប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់1920ជាង20 30ឆ្នាំបារាំងឡើងឈឺក្បាលដោយសាររូបស្ទៀងភ្នំយើងអត់ដឹងនៃរឿងហ្នឹងណាដល់គេអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវមកគេឲ្យប្រភពឯមកបានឃើញតើគឺថាហេតុម៉េចក៏ខ្មែរមានងាប់មកកណោបារាំងមានងាប់មកកណោពួកស្ទៀងនោះក៏ងាប់មកកណោពួកប៉ុណ្ណឹងក៏ងាប់មកកណោដោយសារអីដល់ពួកនោះមិនព្រមនៅចំណុះឲ្យបារាំងទ្រត់ប្រាហើយមិនព្រមដាក់ខ្លួនទៅនៅក្រៅស្រុកខ្មែរព្រោះវាអត់មានតំណែងវាមានតំណែងគ្នាតែឆ្លងកាត់តែរុស្ស៊ីបានឲ្យពួកនោះនៅក្រៅខ្មែរអត់របៀបរស់នៅខុសគ្នារហូតដល់សប្ងៃនេះហ្នឹងដល់សប្ងៃនេះវាមានការបដូរផ្លាស់ណាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះជារឿងថ្មីដែលយើងមិនទាន់ដឹងថានឹងវាទៅជាស្អីទេនេះខ្ញុំដាក់ព្រួញកន្លែងនេះអានេះខ្ញុំលូតមកសតវត្សទី17តិចណាចាំពួកទៅក្រោយកន្លែងនេះនៅខេត្តសុកណៃនៅខេត្តចេះមានវត្តមួយឈ្មោះវត្តសំពុះវត្តសំពុះនោះវាសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរិយោពណ៌នៅណាជាព្រះបាទសូរិយោពណ៌បាទសូរិយោពណ៌គឺលោកឡើងសាវរីប្រហែលជាមិនដល់10ឆ្នាំឯក្រោយពីទង្គិលវែងវាបាក់បែកទីទីដោយសារសៀមបាយក្រោយមកព្រះបាទសូរិយោពណ៌មកកម្មការឡើងវិញពេលហ្នឹងចង់រៀបចំស្រុកឲ្យឡើងវិញលោកទៅសាងឲ្យគេសាងវត្តកកនៅនឹងហើយមានវិញ្ញាណអាចារ្យជាស្អីចែកពីពេញទីទៅគ្រប់ទិសទីគេហៅសត្រាវត្តក គេហៅណាសៅបដាវត្តសំបុកសៅបដាវត្តសំបុកហ្នឹងនិយាយពីស្អីវត្តសំបុកយើងទៅឥឡូវនេះយើងឃើញមានស្លាកស្នាមកន្លែងបុរាណច្រើនហើយមាននៅខេត្តចេះអានេះខ្ញុំចាក់ខ្លះទេណាគឺថាចានៅប្រសេនៅឆ្នាំយើងគិតពីគ្រិស្តសករាជវា1601ពីដើមយើងប្រើមហាសករាជ1583ណាគឺថាដើមសតវត្សទី17មែនតើគឺថាព្រះអីមានបិទ្ធសំមនុស្សព្រំសាធិសាងអារាមព្រះវិហារហ្នឹងណាហើយទៅនេះមករំដាប់សាងព្រះវិហារចេតីនៅស្រុកតំបុកគឺវត្តតំបុកដែលយើងឃើញដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅលឿនបន្តិចទុកជាទ្វារព្រះនគរណាមានន័យថាទឹកដីយើងពេលហ្នឹងរួចហើយណាបាទកន្លែងនេះជាទ្វារព្រះនគរបវរស្រុកកម្ពុជាធិបតីស្រីអន្តបត្តិឯណានេះទៅតមកនេះកន្លែងនេះបានគួរយកមកនេះដែរព្រះស្រីសូរយោពណ៌បរមរាជាធិរាជនៅអង្គញាកាមាធិរាជឲ្យយកខ្ញុំអំបាលដែលកំសត់នឹងព្រះអង្គ40គ្រួឲ្យមកដាក់នៅតាំងទីនៅកន្លែងនោះអ្នកដែលធ្លាប់រៀនអាគីឡូជីយើងដឹងហើយតើសាងប្រាសាទអេបូរ៉ាននៅកន្លែងណាត្រូវយកគ្រួសារទៅដាក់នឹងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រាសាទនឹងមានដំណើរអានេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យវត្តនឹងមានដំណើរការដើម្បីឲ្យដកដាល់អីណែជាសហគមន៍មួយដែរនេះគេរៀបរាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំដែលកំសត់ក្នុងព្រះអង្គ40ត្រួនឹងគឺស្អីមានន័យថាដូចលាយប្រទីលង្វែកថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្លាប់ដូចថាស្លាប់រូបមួយព្រះអង្គណាយកទៅដាក់ឲ្យនៅនឹងហ្នឹងហើយទៅនេះទុកជានៅវត្តសំបុកទុកជាទ្វារព្រះនគរម្ដងទៀតប៉ុន្តែទ្វារព្រះនគរហ្នឹងណាយាមទ្វារព្រះនគរអានេះខ្ញុំកាត់កាត់ទេណាប៉ុន្តែនិយាយសរុបមកគឺពឹងពាក់លើពួកចារា
បាទសូមរងចាំស្ដាប់វគ្គទី3នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទបានគណនីលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តបាទលោកនាងដែលជាចូលចិត្តមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទៅវាពិរោះបាទទាំងប្រុសទាំងស្រីច្រៀងបាទនេះស្ដែងសូមជួយស្ដាប់ស្រីច្រៀងមុនបាទគឺបទLove Song 1990ចម្រៀងនេះមានយកមកចាក់ផ្សាយនៅក្នុងភាពយន្តមួយកាលពីឆ្នាំ1989ហើយចម្រៀងនេះចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1990ណាសូមជើញស្ដាប់សំឡេងនារីគេច្រៀង
已经踏上旧时的归途。
បានហើយតើទៅទីនេះគឺជាសម្លេងបរោះច្រៀងខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះបាទបរោះចិនបងស្រីបងក្រៅដឹងនៅបិទសម្លេងនៅបរោះសូមជួយស្ដាប់បាទបាត់ដដែលហ្នឹង
这么流走，转头回去看看是一丛丛树叶，苍茫茫的天涯路是你的漂泊，寻寻觅觅长相守是我的脚步，黑漆漆的古城边是你的温柔，醒来时的清晨里是我的哀愁，或许明日太阳西下，倦鸟已归时，你将已经踏上旧时的归途，人生难得再次寻觅相知的伴侣，生命终究难舍蓝蓝的白云天，轰隆隆的雷雨声在我的窗前，也难忘记你离去的转变，孤单单的身影后寂寥的心情，永远无缘的是我的双眼。
是你的漂泊，寻寻觅觅长相守是我的脚步，黑漆漆的古城边是你的温柔，醒来时的青春里是我的哀愁，许明日太阳西下，倦鸟已归时，你将已经踏上旧时的归途，人生难得再次寻觅相知的伴侣，生命终究难舍蓝蓝的白云天，窗前怎么也难忘记你离去的转变，孤单单的身影后寂寥的心情，永远无缘的是我的双眼，
អលូនីនៀងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនីនៀងនឹងបានជួបនឹងអ្នកទីពីនេះពីនោះបាទអលូនីនជាទីមេត្រីពីពីនោះថ្ងៃនេះក៏ឃើញតែមានក៏ឃើញមានតែរឿងព័ត៌មានបាទផ្សេងផ្សេងអំពីពិភពលោកយើងសប្តាហ៍នេះបាទហើយជាពិសេសក៏រឿងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាធ្វើឲ្យតម្លៃអីបែបហ្នឹងឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃពុំមិនពុំទីឡើងថ្លៃអឺដឹងថ្មីទេសម័យសង្គ្រាមសំណាងហើយអត់មានសង្គ្រាមមកបាញ់គ្នាភូមិផាងនៅក្បែរផ្ទះយើងគេនៅថាបងប្អូននៅបងប្អូនរួមពិភពលោកណានៅអាមជ្ឈមបូព៌ាប្រៅរាយបាទនឹងថ្មីតើរឿងវាយ៉ាងណាខ្លះសូមជួយស្ដាប់បាទបាទគិតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងជម្លោះអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ភាពតានតឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការទូតកម្រិតខ្ពស់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ពី Al Jazeera បាទមាន AFP មាន AP មានផ្សេងផ្សេងទៀតព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃ13ឧសភាគឺលោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងគឺ3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ13នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ឧសភាដែលផ្ដោតលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងបន្តមានលោកបានឲ្យដឹងថាលោកមិនត្រូវការជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនោះឡើយទោះបីជារបាយការណ៍មុនបានបង្ហាញពីទួលនីតិសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយ បាននិយាយពីការចំណាយលើសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងមន្ទីរបញ្ចកោណបានប្រកាសឲ្យដឹងថាការចំណាយទៅលើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងដល់ជិត29,000 លានដុល្លារទៅហើយបាទ29,000លានដុល្លារដែលជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីការប៉ាន់ស្មានពីមុនបាទបាត់ឈប់បាញ់រវាងអាមេរិកហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងការសង្ស័យគឺទុកចិត្តមិនបានទេផ្ទុះបាញ់គ្នាទៀតហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិពណ៌នាពីបាត់ឈប់បាញ់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ថាមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបាទព្រោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃការគ្រប់គ្រងជីវិតបាទ life support ដោយបានបដិសេធសំណើរបស់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថាជាសំរាមបាទស្នើមកឈួតឈួតលោកចង់ដឹងតែពីរឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចង់ឲ្យខាងអ៊ីរ៉ង់នឹងទទួលស្គាល់ថានឹងមិនព្យាយាមបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននិយាយពីសង្គ្រាមអាមេរិកហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឬក៏អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងលីបង់ក៏ឃើញថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងគឺតម្លៃសាំងនិងគ្រឿងទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡើងថ្លៃដោយតម្លៃសាំងកើនឡើងជិត 30% ពីឆ្នាំទៅមិញហើយរឿងនេះក៏ដោយសារតែចំនួននៃការរំខាននៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្សេងៗតាមពេលហើយអាមេរិកអួតអាងថាមានប្រេងសាំងគ្រប់គ្រាន់ហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហាត្រង់នេះពិបាកយល់បាទឃើញលោកត្រាំអួតអើយអួតថាអាមេរិកមានសាំងច្រើនណាស់មិនឡើយអត់ទៅទិញពីផុនអ៊ីរ៉ង់មកផងមកក្តៅក៏ហើយអីជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងអានេះជារឿងទីផ្សារបាទការឆ្លៀតឱកាសរបស់ពួកឈ្មួញពួកលក់សាំងពួកលក់អីហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសយកឡើងថ្លៃគួរតែធ្វើអីបានប៉ុន្តែឃើញតែនៅតែស្ងៀមមិនយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដោយនិយាយថាលោកនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងវែងឆ្ងាយអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនក៏ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងក្លាយទៅជាចំណុចសំខាន់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឡើងប៉ុន tarif ឬមិនឡើងចុះឬមិនចុះអីហ្នឹងបាទបានមានព័ត៌មានមួយមកពីខាងអ៊ីរ៉ង់បាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអេសម៉ាអែលបាក់ដាយីបាននិយាយថាសង្គ្រាមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រជាជនដែលមានមោទនភាពបាទពោពេញទៅដោយមោទនភាពបាទជនជាតិអ៊ីរ៉ង់មោទនភាពខ្លាំងណាស់ហើយនឹងអ្នកភូតភរបាទជាមនុស្សកុហកដែលមានជំនាញខាងវិជ្ជាជីវៈហើយបានបង្កើតយុទ្ធកម្មសម្រាប់អំពើខូខើអានេះគេជេអាមេរិកហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលអ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មានរបស់អាល់ចាសេរ៉ានៅទីក្រុង Washingtonបាននិយាយថាជំហរបច្ចុប្បន្នរបស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាបាត់ឈប់បាញ់និងបន្តរហូតដល់លោកនិយាយថានឹងមិនឈប់ពេលណាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបាននេះត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងឈ្នះសង្គ្រាមដោយសន្តិវិធីឬដោយវិធីផ្សេងទៀតប ដែលវិធីណាក៏ដោយលោកត្រូវតែឈ្នះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសលីបង់បានរាយការណ៍ថាគ្រូពេទ្យ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀតរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ទៅខ្លាយទៅជាពួកអ៊ីស្រាអែលណាព្យាយាមសម្លាប់ពួកពេទ្យទៅវិញបាទបានឥឡូវមកមើលព័ត៌មាននៅអាមេរិកមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងអង្គការ CIA បាទគឺទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ទាំងរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកទាំង CIA បានបដិសេធរបាយការណ៍មួយដែលបានចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់ CIA ទៅក្នុងការធ្វើឃាតសមាជិកក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅមិចស៊ិកនេះបើយោងតាមកាសែត Al Jazeera ក៏មិនមែនជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យអីទេពីព្រោះពួកស៊ើបការសម្ងាត់គេអាចធ្វើប្រតិបត្តិការស្ងាត់ស្ងាត់ផងគេសម្រាប់អ្នកណាក៏ស្ទើរតែបានបាទកុំឲ្យតែគេចាប់បានឥឡូវមិនដឹងឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលមិនសិចគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងបាទព័ត៌មាន AP មកពីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានទទូចនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនមានបំណងលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសឡើយគណៈដឹកការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងគណៈបកពលកម្មរបស់លោកឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងហើយសមាជិកថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Starmer ក៏បានលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចង្វាយរបស់ខ្លួនបាទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចទៅហើយបាទមួយថ្ងៃមុនពេលបើកសភារដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ហាញកម្មវិធីនីតិបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខលោក Starmer បានព្យាយាមបង្កើនការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអនាគតរបស់លោក Starmer បានคล้ายទៅជាប្រធានបទក្តៅគគុកក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការចាញ់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គណៈបកពលកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលប្រសិនបើធ្វើម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ2029នោះវានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាបកពលកម្មបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយសម្លេងច្រើនលើសលប់ទោះបីជាគ្មានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់លាលែងពីតំណែងឬបាននិយាយជាសាធារណៈថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែចុះចេញពីតំណែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំក៏ដោយក៏មានការរំពឹងទុកកាន់តែខ្លាំងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដ៏មានមហិច្ឆតាគឺលោក West Steering នឹងជូនដំណឹងដល់លោក Starmer ថាថ្ងៃរបស់លោកមកចិត្តដល់ថ្ងៃអនសាហើយគឺចិត្តឆាប់អស់ពេលហើយនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះគណៈបកលោក Streeting មានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅក្នុងគណៈបករួមទាំងអ្នកមួយចំនួនដែលបានលាលែងពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Starmer កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យថាលោក Starmer អាចរងទុក្ខវេទនាដូចជាលោក Boris Johnson ក កាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីរាប់សិបនាក់បាននាំគ្នាលាលែងពីតំណែងជាក្រុមហើយបង្ខំឲ្យលោកចុះចេញពីកៅអីបាទកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាច្រើនរូបដែលខ្លះត្រូវបានជ្រើសរើសជាលើកដំបូងក្នុងជ័យជំនះដ៏លើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកពលករកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024បាននាំគ្នាលាលែងពីតំណែងហើយបានជំរុញឲ្យលោក Starmer ធ្វើដូចគ្នាដែរទោះបីជាគណៈបកនេះទទួលបានជ័យជំនះដ៏លេចធ្លោក្នុងការបណ្ដេញគណៈបកអភិរក្សនិយមចេញពីអំណាចបន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចនឹងរយៈពេលដល់ទៅ14ឆ្នាំក៏ដោយប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកពលកររបានធ្លាក់ចុះហើយលោកស្តាមើក៏កំពុងទទួលការស្ដីបន្ទោសជាច្រើនហេតុផលរួមមានកំហុសឆ្គងជាបន្តបន្ទាប់នៃគោលនយោបាយការខ្វះចក្ខុវិស័យដែលយកឃើញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសដែលកំពុងតែជួបការលំបាកនិងសំណួរអំពីការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ការជ្រើសរើសលោក Peter Mandelson ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុង Washington របស់លោក Starmer ទោះបីជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនល្មើសផ្លូវភេទដែលត្រូវបានកាត់ទោសទៅហើយគឺ Jeffrey Epsteinនៅតែបន្តលងបន្លាយលោកក៏ដោយលោកស្តាមើប្រឆាំងនឹងការទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃអង្គារលោកស្តាមើបាននិយាយថាលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែនឹងតស៊ូបន្តទៅទៀតបាទតំណែងចុងក្រោយទៅចុះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនបានសង្កេតឃើញការសាកល្បងម៉ាស៊ីនអ៊ីនធឺណិតរឹងដែលបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់អាវុធដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះទៅដល់តំបន់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឹមចុងអ៊ុនបានហៅការនេះថាជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយដែលជំរុញក្លៀងអាវុធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសលោកគឺកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលការសាកល្បងនេះស្របទៅនឹងគោលដៅដែលបានបញ្ជាក់របស់លោកគឹមក្នុងការទទួលបានមីស៊ីលដែលមានភាពរហ័សរហួននិងពិបាករកឃើញជាងមុនដែលផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញខ្លះសង្ស័យថាការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចជាការនិយាយបំផ្លើសថាគេហៅថា bluff និយាយកុហកទៅមុខហើយមីស៊ីលដែលមានអ៊ីនធឺណិតរឹងដែលភ្ជាប់មកជាមួយងាយស្រួលផ្លាស់ទីនិងលាក់បាំងការបាញ់បង្ហោះរបស់វាជាងអាវុធអ៊ីនធឺណិតរាវដែលជាទូទៅត្រូវបានបំពេញអ៊ីនធឺណិតមុនពេលបាញ់បង្ហោះហើយមិនអាចប្រើប្រាស់បានយូរឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលផ្លូវការរបស់កូរ៉េបានរាយការណ៍ថាលោកគឹមចុងអ៊ុនបានទៅពិនិត្យមើលការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់បង្ហោះដោយប្រើសម្ភារៈសរសៃកាបូនសមាសធាតុគេបាននិយាយថាកម្លាំងរុញច្រានអតិបរមារបស់ម៉ាស៊ីនគឺ2500គីឡូតោនគឺកើនឡើងប្រហែលជា1970គីឡូតោនដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនអ៊ីនធឺណិតរឹងស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែកញ្ញាការសាកល្បងនេះត្រូវបានធ្វើជាផ្នែកមួយនៃការកសាងអាវុធរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ប្រទេសដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមធ្យោបាយប្រហារជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាពាក្យដែលសំដៅទៅលើមីស៊ីលផ្លោងដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធផ្សេងៗទៀតមកកាលនេះបានធ្វើឲ្យអាមេរិកព្រួយចិត្តណាស់ណា បបាញ់ពីកូរ៉េខាងជើងហើយវាហោះមកដល់អាមេរិកបានក៏ជារឿងដែលគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់អាមេរិកអាចនឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងដោយដែលពួកកងកម្លាំងពិសេសធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវេណេស៊ុយអេឡាចាប់ខ្លួនម៉ាឌូរ៉ូយកមកកាត់ទោសអាមេរិកអាចនឹងចូលទៅសម្លាប់ចោលក៏បានបាទគេមិនឲ្យធ្វើតែបើសិនជាប្រកាសសង្គ្រាមបាទវាយប្រហារគ្នាអានេះរឿងមួយផ្សេងទៀតបាទយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងទាំងអស់នេះមិនដឹងជាស្អីទៅស្អីទេបាទយើងឃើញថាហាមខាងណេះក៏ទៅធ្វើខាងនោះអ្នកដែលមានអំណាចអាចធ្វើបានអាមេរិកអាចធ្វើបានរុស្ស៊ីអាចធ្វើបាននៅមនុស្សក៏ទៅវាយប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់មនុស្សអស់ពីព្រោះក៏មានអ្នកណាហ៊ានថាអីក្រៅពីព្យាយាមធ្វើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីអលូននឹងមិនស្ដាប់ពីទីក្រុមប្រវានបាទថ្ងៃនេះសូមតែប៉ុណ្្នេះចុះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណជម្រាបលា